Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Mety ho betsaka ny zavatra na olona izay miezaka hamotika ny fiainanao. Raha toa ka manaiky ny olona avy sorokivy amin'izany ianao, dia toy ny hoe mamela azy ireo andresy sy andray an-tanana ny fiainanao. Nefa raha miezaka mitraka ianao ary avelanao ho toy ny tohatra tsy maintsy hiakarany ireny, dia anjary hampatanjaka sy hampitombo anao izany. Hitanao ny simenitra raha mbola vovoka izy ary ny fetafetaina dia mbola malemilemy aloha, kanefa rehefa ampitambarana briky izy andalorana dia mahavita trano goavambe. Ary arakaraka ny hamafazana na andemana rano norana azy na rano ny voamaika mampaniry sy mahamafy an'ilay simenitra. Dia toy izany koa ny fiainantsika rehefa mandalo olana sy fitsapana. Aza velanimbanao izany, fa avelao kosa anorina sy anamafy anao ho tsaratsara kokoa aza. Dia avelao Andriamanitra hanampy sy andray an-tanana ny fiainanao, dia andresy ianao amin'izay fotoana izay. Fantany hatrany izay mahatsara ny fiainanao. Anao ny safidy raha mandositra ny fitsapana mantsy ianao, dia tsy ho mafina oviana na oviana fa ho mora resy. Fa izao misaora kosa amin'ny zavatra rehetra, indrindra ireo fitsapana sy olana izay nandalo teo amin'ny fiainanao, fizany no hahatonga anao hatanjaka sy ho endry kokoa. Dia tsarovo mandrakariva izay voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe: misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Faly tafahoana amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray, namanao rehetra eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Manasantsika ary mba hanaraka ny fomba fikarakarana nahandro hafa indray. Ny fitenenantsika malagasy hoe vary ihany ho any anay malagasy, ary anisan'ny fototsakafontsika ny vary. Azo atao dia azo atao tokoa, ary ny manovaova ny fomba fikarakarana fandrahoana ny vary. Fomba fikarakarana hafa indray ary no entina ho antsika amin'ity anio ity: vary izay azo avadika ho lasa mofo. Tsy mofo gasy akory a, fa tena io vary io mihitsy ny no totoy ny endrika mofo. Ka ireto misy fomba hafa indray entina ho antsika eto raha anao izany isika. Ny zavatra ilaina dia vary amin-dronono, dia atody. Vary amin-dronono dia atody. Andeha amin'izay ary isika iroso amin'ny fomba fikarakarana ny mofo vary hafa indray. Alaintsika ny vary amin-dronono efa masaka izany, dia rehefa vita izay a, dia kapohantsika ihany koa a ny atody. Atody anankiroa ihany a no ilaintsika, dia mila lasitra isika. Rehefa voakarakarantsika ireo a, dia alaintsika ny lasitra, dia hosorana menaka, dia araraka ao anatin'io lasitra voahositra menaka io a lay mofo vary, izany hoe lay vary nandrahoana tamin'ny ronono na vary amin'ny ronono isika sy ny atody efa nikapohana tsara dia nampifangaroana tamin'ilay vary masaka niaraka tamin'ny ronono iny, araraka ao anaty lasitra iny a, dia andrahoana ao anaty vilany, atao hevi-drano mandritry ny atsasakadiny. Misy fomba hafa izany izay efa nentina tamintsika teto hoe afangaro fotsiny izy a ny atody sy ny vary amin'ny ronono izany, dia avelangantsika ao anaty lasitra dia aroso hohanina amin'izao. Fa ity kosa dia atao anaty lasitra dia andrahoana ao anaty vilany, izany hoe atao hevi-drano izany mandritry ny atsasakadiny eo eo, dia esorina ao anaty lasitra izy a rehefa mangatsiaka dia azo aroso hoan'ny fianakaviana. Izay izany a ny fomba anankiray ahafahana mikarakara ny mofo vary. Ny fomba faharoa kosa ikarakarana ity mofo vary ity: rehefa masaka ny vary amin'ny ronono dia alaintsika ny atody. Amin'izay fotoan'izay kosa sarahantsika ny tamenaka atody sy ny tapotsina atody. Sarahana ny tamenaka atody sy ny tapotsina atody, ka ilay tapotsina atody iny a kapohana mba hisavovona tsara, lasa fotsy be. Dia arotsaka ao amin'io tapotsina atody io a ny vary vao mafana, ary arona moramora mba hifangaro. Tsy atao mafy be a, fa arona moramora mba hifangaro. Dia omantsika ny lasitra efa nosorana menaka, dia araraka ao anatin'io lasitra io ilay mofo vary no karakaraintsika teo, dia andrahoana ao anaty vilany, ataontsika hevi-drano mandritry ny atsasakadiny na 30 minitra eo eo. Rehefa vita izay a ka mangatsika ny mofo, dia azontsika esorina ao anatin'ny lasitra. Izay izany a fomba fikarakarana hafa ihany koa. Ny tapotsiny ihany no ampiasaintsika, kapohana tsara dia atao misavovona tsara, dia arotsaka moramora ao anatin'io tapotsina atody io ny vary amin-dronono ilay izy mbola mafana iny, ary arona moramora mba hifangaro. Dia atao anaty lasitra efa nosorana menaka ny mofo vary, dia andrahoana ao anatin'ny vilany atao hevi-drano mandritry ny atsasakadiny. Ny fomba fikarakarana mofo vary hafa ihany koa: raha vatany vao masaka ny vary a, izany hoe ilay vary amin'ny ronono izany, dia asiana totom-boanjo, voanjo voaendy izany io a, na totona soja voaendy, na nofona voanio voakiky, na akondro efa nitetitetehana boribory, na ihany koa mananasy nitetitetehana madinika, na koa voankazo maina hafa, dia ampifangaroana tsara amin'izy mbola mamay be iny izany. Dia avy eo ararakintsika ao anaty lasitra efa nosorana menaka, dia avela angatsika, izany hoe anana endrika mofo mitovy amin'ny endrik'ilay lasitra izany, dia avela angatsika izay vo esorina. Ireo izany a ny fomba fikarakarana ny mofo vary hafa indray. Averina kely ilay farany teo a, raha vanta vo masaka ny vary amin'ny ronono, dia azontsika asiana totom-boanjo voaendy, na ihany koa totona soja voaendy, na nofona voanio voakiky, na ihany koa akondro izay nitetehana boribory, na mananasy nitetehana madinika, na voankazo maina hafa, dia ampifangaroana tsara izy a, dia araraka ao anatin'ny lasitra, dia avela angatsiaka aka endrika tsara an'ilay lasitra izany izay vo esorina teo, aroso ho an'ny mpenakavy. Masotoa indray ary manao fampiarana, dia masotoa manao. Isaorantsika ny namana Samma izay nisahana ny lafin'ny teknika, ny namanao Fanjamoany nanolotra ny fikarakarana sakafo antsika teto. You know it too.
nao ry tompo ty no andriko dory aro tsai amiko ny fanahinao ilaza fa tsara anao
maniry sy mange
postale fitonjato Antananarivo raiky amin'zato
ampahitaoayany lera nanavotana sy ireo tiankapoka tamin'ny vatanao aneo ny fitiavana ampahitaoayany lairananavotana syreo diaka voka tamin'ny vatanao aneo ny fitiavanao maniry sy mangeta
WR manolotra ho anao feo ny fanantena ry mpiaino malala zavatra tsotra fahitandavanandro no ampiasain'andriamanitra mba hazahoan'ny olombelona ny momba azy ny fitiavany ny famonjeny anisan'ireny fitaovana ampiasain'ireny ny biby resaka manokana ny amin'ny ondry sika nio hodinyntsika ny amin'ny zanak'ondry sy ny lesona omen'andriamanitra amin'ny alalan'ny tandindona asehony ivavaka isika rainay masina ny an-danitro misaotra anao izahay noho ny fitiavanao mitenena fa miaino izahay engany ny teninao hitondra famonjena ao anay amin'ny anaran'i jesosy amen hatramin'ny famoronana dia biby madio ny ondry izany hoe sady azo hanina izy no azo atao fanatitra ihany koa mampiseho fahalemem-panahy sy toetra tsy misy kilemany zanak'ondry. Fantatr'izay mbola afaka mifanerasera amin'ny tontolo ambany vohitra io toetra ny zanak'ondry io. Rehefa tonga ny olona fahotana dia nasion'Andriamanitra ny any vahaolana dia tsinona fa ny fisoloana ny olombelona mba tsy avery azy mandrakizay. Io fisoloana ataon'ny tsy meloka ho an'ny meloka io no votoatin'ny famonjena. Tandindona no nanionan'izany tamin'ny voalohany tamin'ny alalan'ireo fanatitra nasaina nateriny olona. Biby madio sy tsy misy kilematrany no natery no fanatitra. Anisan'ireo biby madio azono atao fanatitra ny ondry. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny fomba hita maso ny fisoloan'ny rany zanak'ondry ny vahoaka Israely tamin'ny andro Paska. Zanak'ondry laharay taona tsy misy kilema no nasain'Andriamanitra novonoana isa tokantrano teo amin'ny zanak'Israely. Eksodosy toko faharoambinifolo andininy fahadimy. Ankoatr'izany dia nasaina nitetenany tamin'ny raha ihany koa ny tolambaravarana roa sy ny tatao, ka izay tokantrano nahitana io raha io dia afaka tamin'ny fandringanana nataon'ny anjely. Izany no ambaran'ny andininy fahatelo amby roapolo. Hatreo dia lasa fomba fanao ny fanatitra sy ny fankalazana isan-karazany, ary niova ho kolontsaina mihitsy izany nandritra ny taonjato maro. Dia nijanona teo amin'ny tandindona ny olona. Lafo vidy noho ny zanak'ondry nefa ny olombelona ka tsy mahavotra azy. Izao no teny faminaniana ao amin'ny Salamo: ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitrakao. Ny sofoko nataonao malady, ny fanatitra hodorina sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nilainao. Dia oza intia tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratanay: ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako, ary ny lalànao no atao anatiko. Salamo fahefapolo andininy fahafito sy fahavalo. Iza moa no ambaran'ny mpaminany amin'izany? Naseho tamin'ny tandidon'ny zanak'ondry izy, nefa koa tsy olombelona tsotra, satria tsy misy olo-marina afaka isolo ny olombelona mpanota. Ka iza ary izy? Andeho vakintsika ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Jaona, ka dia hoy izy: indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Io zanak'ondron'Andriamanitra io no ivo sy fototry ny famonjena. Io no andry ekina ny fahamarinana mahavonjy hafa rehetra. Raha isorona tsy eo amin'ny tantarany fanavotana io zanak'ondry io, dia irodana ny zavatra rehetra ary ho very mandrakizay ny taranak'olombelona. Iza ary izy? Jesosy Kristy. Tsy olombelona tsotra fotsiny izy, fa tena Andriamanitra mihitsy. Manaporofo izany ny fomba nahaterahany, ny asa nataony, ny fampianarany, ny fahefany, ny fiainany, ny faminaniana momba azy, ary ny anarany rahateo. Izy no ilay tena zanak'ondry manaisitra ny fahotana izay naseho tamin'ny tandindona tamin'ny Paska sy tamin'ny fanatitra isan-karazany. Rehefa mateo amin'ny azo fijaliana izy dia nitsahatra ny fanaterana fanatitra. Tafahoana ny tandindona sy ny tena izy. Matio toko fahafito amby roapolo andininy faharaiky amby dimampolo. Tsy maintsy mifamatotra amin'ny fiainan'ny zanak'ondry ny fiainan'izay teo voavonjy. Mivelatra amin'ny soratra masina iray manontolo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izany fahamarinana izany. Hoy jerentsika voalohany ny fanadiovana amin'ny alalan'ny rany. Hoy ny Apokalipsy toko fahafito andininy fahaefatra amby folo: fa hoy izaho taminy: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Masina sy maro Andriamanitra ka tsy afaka hijoro anatria ny meloka sy ny tsy masina. Hoy ny Salamo fahefatra amby roapolo: iza no hiakatra ao an-tendrombohitr'i Jehovah, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina? Izay madio tanana sy maitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahy no amin'ny lainga na mianina amitaka. Maneho toetra ny fitafiana ao amin'ny soratra masina. Nanome fomba tokana hanasana sy hamitsiana ny toetrantsika Andriamanitra. Tsinona izany fa ny rany zanak'ondry. Tandindona izany fa tsy arabaky teny tsy akory. Ny heviny dia izao: rehefa tsapa sy noho ny mpanota amin'ny fony fa ny rany Jesosy no nysolo azy, dia torotoro noho izany ny fanahiny sady malahelo, ka manjary halan'ireo fahotana sy ireo toetra ratsy sy ireo fahazaran-dratsy teo amin'ny fiainany tamin'ny lasa, ka dia mibebaka izy ary miova. sary mahafinaritra momba n'io zanak'ondry io indray no hodiny antsika. Hoy ny tenin'andriamanitra, aoka isika ho faly sy ho ravoravo ka nome voninahitra azy fa tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Apokalipsy 7:17. Isy fifaliam-be fa ampakatra vady ilay zanak'ondry dia Jesosy izany. Iza ary anahoana ireo asaina ao amin'izany? Izao no lazain'ny 5:9. Ary ho koa izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakarambadiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Tsy mba fampakarambady tsotsotra ity voalaza ity, fa tena famonjena mihitsy. Lanona ny lanitra sy ny tany sy ny voary manontolo. Voasa amin'izany izasy ianao. Inona ary ny fitafiana entina amin'izany? Izao no ambarany 5:8. Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina. Asa marina mira toetra marina, madio, mahitsy, manaraka ny fenitry ny lanitra. Eo ampelatanan'ny zanak'ondry no avintsika mandrakizay. Raha manaiky azy sika dia ho voavonjy, fa raha miodina aminy kosa dia ho very. Enoy ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana izay ihany zanak'ondry ihany. Apokalipsy 20:17. Ny zanak'ondry no mitazina ny bokyn'ny fiainana. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao, Jesosy no mpitsara antsika. Raha marina isika dia voavonjy, raha meloka kosa dia ho very mandrakizay. Ary tsy mpitazona fotsiny ny bokyn'ny fiainana izy, fa manana ny fahefana anoratra sy anaisitra ny anarana ao amin'io boky io. Hoy izy ao amin'ny Apokalipsy 3:5. Izay maharesy dia tafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokyn'ny fiainana tokoa, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Aokantsika tsy hiady amin'ny zanak'ondry, fa aoka hiady amin'ny toetra matimaty. Izao no ambaran'ny 5:1 amin'ity toko ity: fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Izany hoe mba mivavaka ihany, nefa tsy mahatratra ny fenitra takian'Andriamanitra. Izany ny toetra tokony ho resena, fa aoka isika tsy hiady amin'ny zanak'ondry. Tsy maintsy miala amin'ny faratsiana rehetra isika mba hahazahoany zanak'ondry manoratra ny anarantsika ao amin'ny bokyn'ny fiainana. Ivadika ny rasa amin'ny farany, satria ho tezitra ilay zanak'ondry nalemy fanahy hatramin'izay. Izao no fotoana mbola hialan'ny nenina mpanota. Rehefa tapitra izao fotoam-pahasoavana izao, dia ny firehetan'ny fahatezerany indray no anjaran'izay miziriziry amin'ny fahotana. Izao no famoizam-pon'ireo olona ireo: ary hoy izy tamin'ny vatolampy, mianjera aminay ka hafeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, ka iza ny mahajanona? Apokalipsy 20:9-7. Mahery sy manam-pahefana tsy hitafetra io zanak'ondry nalemy fanahy sy bonaika io. Izy no nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina, ka dia manam-pahefana amin'izany izy. Izao ny fanambarany eo amin'ny Matio 5:20-30. Ary amin'izany andro izany dia iseho amin'nyrao ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'nyrao ny lanitra izy. Izany no santiona ny zavatra hitranga amin'ny andro farany. Toe zavatra mbola tsy nisy hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo izao no hitranga amin'izany fotoana fahatezerana izany. Ry mpiaino malala, izao ny fotoana mety hamaliana ny fanasana antsika ho amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry sy hitafiana sahady ny fitafiny izay midika ho asa marina. Izao ny fotoana mety hanasana sy hamitsiana ny fitafiana amin'ny alalan'ny rany io zanak'ondry io. Izao ny fotoana mety hialana amin'ny fahotana, amin'ny faratsiana, amin'ny tsy fahamarinana, ny fikomiana, mba hahazahoan'ny zanak'ondry manoratra ny anarantsika ao amin'ny bokyn'ny fiainana. Aza miandry ny fahatezerany vao atahotra sy anolo-tena ho azy. Hoy izy amintsika: indro ankehitriny ny andro fankasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena. Korintianina 5:5. koa valio ny antso dia ny mbola misy ny fotoana hivavaka isika. Tompo, diovy ny fonay sy ny fanahinay ho afaka amin'ny fahotana izay mandoto ny fitafianay. Ampianaro izahay hahay anaroatra ny fotoana mba handraisanay ny famonjena avy aminao, mba tsy ho ny fahatezeran'ilay zanak'ondro no hiatra aminay. Eno iary valio ny vavakay fa tononona amin'ny alalan'ilay zanak'ondry hany mahavonjy anay dia Jesosy Kristy. Amen.
Ranomasina fitaratra Edosy.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
WR
téléphone 033 37 106 13,
034 06 797 62. feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Mankasitraka manokana anao izay manaraka tsy tapaka ny fandarana vokarin'ny radio advantista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Ny namanao Eliandre Mitantsoa no mitafatafa aminao indray amin'ity anio ity. Mafaly ahy ny mitondra voandalana manokana ho anao amin'ity anio ity. Voandalana izay anisan'ny ankafizinao dia ny fijoroana ho vavolombelona izany. Maro ireo jamba nahazo tombontsoa vokatry ny fiainoana ny fandarana izay arahinao isan'andro amin'ny alalan'ny onjapeon'ny AWR na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Miisa dimy ireo jamba izay vita batisa soamantsara vokatry ny fiainoana ny radio advantista maneran-tany sampana teny malagasy eto Madagasikara. Anisan'izany Andriamatoa Gervais Rakotoarivelo mipetraka ny Amboromanga Ambohitsilaozana Ambatondrazaka. Manasanao zahay mba ankafy izany avy hatrany.
Anarako dia hoe Gervais Rakotoarivelo, mipetraka ny Amboromanga Ambohitsilaozana Ambatondrazaka. Fiainako tany aloha zany mbola vao nitantanana, vao ampianarina mandeha mivavaka ka hatramin'ny fahatelopolo taonako teo. De tantanany ray aman-dreny sy nentin'le fahazarana, de nafantatra fotsiny hoe ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina no ivavahantsika, fa tsy misy an'le hoe manan-kery ary vely ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. De ahoana ny fiaraha-miasan'io amintsika olombelona? Satria tao anatin'izay fotoanany fahakelezana sy ny fahatelopolo taona zay a de nisedra olana amin'ny lafiny maro ihany koa ahako. Zay ny tapany voalohany a. Tapany faharoa teo amin'ny fahatelopolo taona ka hatramin'ny fahadimampolo taona, zany hoe zahako zany a efa mandre ny horonam-peo hafa amin'ny radio kasika an'Andriamanitra amin'ny fitaizam-pinoanana izy teo aloha, fa mbola tsy nifantoka taminy hoe fiainoana ny hafa zany. Na izany na tsy zany, nefa tamin'la tapany voalohany a efa re ihany le AWR amin'ny alalan'ny onde courte tany aloha. De mare ihany ny tena fa ohatrany hoe vala famaritan'ny hafo zany. Tranga nefa ny olana nikasika teo amin'ny fahatelopolo taona teo a de nitsiry tao an-tsaina hoe ahoana moa zany ny fiasan'le Andriamanitra ivavahako any am-piangonana, ahoana fampiarana azy? Nanomboka teo amin'ny fahatelopolo taona de nitady aho hoe aiza ny tena fahamarinana. De tao anatin'izay fotoana zay a mikiry ny tena anao, de tao anatin'ny olana ary a mbola tao anatin'ny fahiratana soamantsara. De niezaka ny fantoka tamina fitazam-pinoana anankiray, eny fa hatramin'ny fampianarana tao amin'ilay fiangonana ary tamin'izany fotoana zany hoe hianatry ny pastera ve anao? De namaly foana ny tenako hoe mbola tsy vonany amin'izany aho, satria tamin'izay fotoana izay a voatendry ny asa tany ambanivohitra Toamasina amin'ilay faritra antsoina hoe Manopana. Any amin'io toeran'io a tsisy radio afaka ohatrany radio nasionaly sy radio paritra ao amin'ilay toerana zany. De niezakako a tady ny tena fahamarinana, ahoana ny tena matarako hoe iza marina ny tenaAndriamanitra. De tamin'izay fotoana zay a miezaka mitady an'le onde courte misy an'ny AWR, satria io radio io a tamin'ilay tapany voalohany tany de fandrehako ihany fa inina tsy enoana le izy, satria ohatrany hoe vala famaritan'ny hafa. De tamin'izay fotoana zay nikiry tena hoe tsy misy radio hafa enoko zany hoe tenin'Andriamanitra raha tsy ty. De niezaka koa ny amin'ny maraina sy amin'ny hariva ny anao amin'io radio io a, de tsapako ohatrany hoe mivoaka ny trano a de avy nandray ny fanahy masina. Tonga avy miasa ny hariva miditra ao an-trano de ohatrany hoe hitsofoka ao amin'ny tepoly ihan'ny radio. Zahako moa tsy misy vady aman-janaka, tsy manana ray aman-dreny ihany koa, fa niasa taman'olona ako nandritra an'izay fotoana zay. De zay ny mba namako. De efa nanomboka mipetraka tao anatiko le hoe tena io ny lalana marina, io ny tena ahitana an'le hoe Andriamanitra marina araka ny fiverako tamin'izay fotoana zay. Tonga tao Toamasina de fa satria nandrehan'le hoe radio azisy, de nandrasako le izy a tonga ny amin'ny enina de mandefa lay fandarany AWR. De tena faly be ahako, verina indray ny arivy de mandeha an'le fandarany AWR, tena faly aho izy a fitarian'ny fanahy masina ho aty. tam'izay fotoana zay de mbola tsy mipetraka tamiko aloha hoe hoamonjy an'io fiangonana io aho, fa ohatrany hoe mitady mpitarika, mitady namana, kanefa tsy ao anatin'ny tena le hoe fikirizana hitady an'izay fa terin'le asako moa ny tena. Rehefa mivavaka ako a de miteny anao Andriamanitra hoe tena ampitoerany tena safidinao Andriamanitra, eny na de mifamono ara ny rehako zao tontolo zao sy ny fiasanao a, de aleo ianao ny taridalana na ny fomba manahoana na ny fomba manahoana fa manaiky anao a. Kanjo no ny tatioriana nanakaiky ny 50 taonako a, de nanomboka nanana reti maso a, niseho tamin'ny masoko irany aloha le izy, sabona de ny afarany ozy izy ny dokotera hoe tsisy hevitra tia fa aloha ny ilany ray ny karakaraina karakarao tsara ny masonao. Farany dena ambe fotsy roa arivo zay, niditra ny 7 ambe fotsy roa arivo a, volana janoary a, nisy famantarana tamin'ny masoko ilay sisa mbanahita masoko akavanana sisa hoe misy olana ty dokotera, ina ny dikany io. De ny teny moa ny dokotera hoe tsy maintsy didiny ianao amin'ny 8 janoary, maika de maika fa tsy azo angatahnandro ty fa mety hitarika any amin'ny fahajambanao ty raha tsy voatsabo aingana ianao. De nanomboka 8 janoary a atramin'ny 24 May 7 arivo a, indimy ny didina amin'ny masoko akavanana. Rehefa vita zany a de tsy tafaverina ntsony le fijery a atramin'izao, satria araka ny filazan'ny dokotera be elanelana loatra le fotoana nytrangan'le aretina ka hatramin'ny fandidiana farany a, de sahirana fiverenan'le taova iverina ny fahitanao ara-dalàna. Fa le zavatra nytsaboana aloha efa miverina amin'ny toerany a, satria décollement de rétine nahazo ny masoko tamin'izay fotoanaizay. De zay zany ny olana teo amin'ny masoko tamin'io fotoana io a, nanisy ary zany zavatra zany, de vome ohatra nanisika ny finoko hoe ninoninona mahazo a araka ny vavaka izay nataoko tamin'izay mbola nahiratra, de tantano arak'izay tianao hitondrana Andriamanitra fa te hafantatra ny tena fahamarinana fa raha ty izao tontolo izao ty tsy eto no misy ny fahasambarana fa any aminao no tena misy. Tario arak'izay hitondranao a fa fantatro fa manana ny lalana tianao tondrana. De zay ny anisany noatriny hoe nanome heripo a na de tao anatin'ny aretina ary nanomboka ny 7 ambe folo sy roa arivo. Zaho moa zany a tsy miasa hoe miasa mpanjakana akory fa miasa man'olona, de resaka hoe fifampitokisana ny tena nandraisanahako, de zay no tena nitazoman'ny mpampiasanahako hatramin'izay hatramin'izay. De variana tamin'izay a eny fa na de hoe tsy nisy fiafarana ary zaho am'izao miteny zao de tsy kinapise a tsy assure a fa toetra am'izao fotsiny a noho ny jamba ako a, de rehefa tsy misy moa ny ilan'ny mpampiasa ny tena de ajano ny tena. Nanisy ary zany fanerena anatin'ny fisaina ny tena zany a, de vaome nampikiry ah hoe ahoana ny ataoko fa mila vita batisa ako. Tonga teto ao Ambatondra zaka ako a de nyona tamin'ilay fianakaviana anankiray hoe inona ny lalana ombana afahako ho vita batisa. Fantatro hoe tsy maintsy misy vanim-potoana dinganina sy ohatrany fa zay aloha zany ny objektifako a, satria zay ny zavatra ilaina rehefa hoe miakanjo ny fahamarinana de zay no fanamiakatra ny an-danitra. De nalamina teo moa le izy de hoe isaoran'Andriamanitra fa na de atao hoe fanelanelana raha ny Ambatondra zaka sy Ambomanga de nisy foana ny fomba nafahako mamonjy andro masina ny andro famantarana isaky ny sabata ao Ambotsiloa zany, de mipetraka Ambomanga am'izao fotoana zao. Ny alohan'izay fotoana zay aloha nanomboka teo amin'ny 50 taona teo zany a, 7 ambe folo sy roa arivo a zany mbola tsy niditra tao am-piangonana fa tamin'ny 8 septambra 8 ambe folo sy roa arivo a zay vao niditra tao amin'ny fiangonana advantista Ambotsiloa zany. Ny alohany nidirako tao a de nisy zavatra kely tsara ho tantaraina satria talohan'io fotoana io a zany a am'le mahere an'le hira de te iaino isan'andro nefa ny tena zany jamba tsy mba manana fahafahana hoe ahoana ny afako mandre an'izany amin'ny fotoana ilako azy. De nisy fotoana ny antso ny AWR de tamin'izay fotoana zay a nanontany hoe ahoana ho a ny afahako mba manana oronakira avy aminareo, de namaly moa le rahalahy tao amin'ny AWR hoe tsy afaka manome hira maimaim-pony zay fa manaraka ny lalàna mifehy ny mpanakanto. Mialatsiny aro a tompoko fa fantatro mihitsy za fa de nterenin'la fitiavako an'la tonikira sy fomba fihira ao amin'ny advantista ho a de mba nanantso anao. Tsy misy tsino izy izy. De nanony nanarana moa izy efa teo no nitapitra ny resako satria tsy nanam-po mihitsy ah zany hoe tena tompony andraikitra lehibe tao amin'ny AWR io voahantsiko fa nieritreretiko lakitsiana ohatrany hoe standardista ny fiheverako an'le izy. De noho nanonona ny anarana izy hoe zaho Eliandre Mitantso de tena tonga de faly be sady menatra no faly a nalahelo ako. Tamin'io fotoana io a 7/20 ny volana Aogositra 8/10 sy 2/0 zany hoe mbola tsy nitsofoka tao amin'ny eglizy advantista tao Ambotsilozana akory. Le fingana voaloha moa zany tsy maintsy hoe iza niaka de iza ny anatitra de efa nisy lo olona ihany nanantona anahako tao fa ny olana zany hoe iza niaka anahy de iza ny anatitra sy ohatr'izany satria ny raitam-po amiko tsy sitazana tao amin'ny advantista. De nandritra ny fotoana io zany de nanam-potoana miantsoantso amin'ny telefona sy ohatr'izany a omeny olona kredit. De io fa 7/20 ny volana Aogositra io ale nyresaka tamin'ny rahalahy Eliandre Mitantso de tena faly be ary rehefa nyteny izy hoe za ihanyna no miresaka aminao de nampifantariko azy za ho a ialako tsy indrindra fa tsy mahita ako de mandre an'le fampianarana ataonareo amin'ny AWR aho a de mba te hamerina hoe ao amin'ny inona moa le boky nyvakina teo de ao amin'ny toko fafiry de amin'ny andininy fafiry de mba tia merina tsy manana hevitra ho a afahako mba mamerina an'izay satria tsy afaka mamaky de mampalahelo ianao izy izy de lavalava ny resaka y tamin'izay a de ozy izy tamin'ny famitinana hoe misy fitaovana kely ozy izy a ho atolotra anao fa afaka manateny ianao ozy izy olombo fidy ianao rahalahy fa natokana ho anareo mihitsy le zavatra. Misy fampianarana ao de misy baiboly Genesis ka hatramin'ny apokalipsy feo de misy ihany koa hira vitsivitsy azonao enona araka le fanirenao teo zany efa mbola tsy teny aminazy hoe hiditra ho mambo raha ao aminareo ange a fa nyfahafantarany anao olotsotra satria zay moa ny resakay fa izy de tonga de namantoka be hoe omena ianao anisan'ny mahazo ianao de faly be a hoe ahoana moa ny tonga de hitokisanyity olona ty naveriko tamiy moa zany tateo ariny hoe za azo tolorana zavatra ohatra na ny elanelan'ny taninarivo zay ty ary de tena faly a za moa ny teny taminy eny mbola hiantso anao ihany hoa manaraka fa de ohatrany mialatsiny aminao eny ara zay de tsy androko fa de herin'ny andro vitsivitsy tao arinana iny a de namerina ny antso azy de ozy izy ahako tany tamin'ny 8 September teo aho anytsofoka tamin'ny fiangonana advantista de faly be izy faly be izy a de rehefa tafiditra tao moa a de nyteneniko taminyko hoe amin'ny 8 December indray aho a hiditra amin'ny ranony batisa tena zava-dehibe zany ozy izy tena ianao a rangaha tena olon'andriamanitra ianao a nanolotra nanyny zavatra iny na mbola tsy voaraiko ary de fantatro fa namany voaraiko le izy de isaorana be deibe meloa fa mila lefa aminao meloa izy izy satria fampianarana ho anao zany za koa zao fa manaraka ny sekoly batisa foana isaky ny sabata ariva ho amin'ny fiangonana misy anay isaoran'andriamanitra. Rehefa tonga raha ny 8 December de nataony batisa vita ny batisa de voaraiko le fitaovana kely mega voice izy ty ty amiko tya fitaovana kely zay ohatrany abeana finday le izy maivana maivana izy raha lanjaina fa ny ao anatiny tya mavesatra sady mafonja ny fampianarana zay misy ato anatiny tena mafonja ary fampianarana mampazava ny saitsika satria taloha zany raha mandre de to ohatrany mihaino tantara mihaino an'la baiboly na ny zavatra ovakinao ara de ohatrany mandalo ny sofina ihany fa rehefa nahazo ny fampianarana tao anatiny ty ahko a de fantatro hoe aitsika kay mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny baiboly fa misy moako le fitenenana hoe tamin'ny andro ny baiboly ny baiboly nefa ny zavatra lazainy a ny tantara de tsika mbola taranaky ny olona tantarainao aminy a marina fa manakaiky sy ao anatin'ny vanim-potoanany apokalipsy tsika fa mbola tsy tonga am'le teboka farany tsika nefa voarakitry ny tantara ary ny fitsarana tsy ho an'izay hoe ny olona ny tantarainao anatin'ny baiboly ihany fa ho antsika tsiraharainy ray ho tsaraina de zany zavatra zany zany anisan'ny otriny nampazava ny saiko ary tsy matorontsony ary efa miheny toriteny a mba manako lazaina amin'ny fifandraisan'ny baiboly hatrany ambolohanka hatrany amin'ny farankay mo tsy misy azo ariny io ravina baiboly io fa tantara mitoy izy io ny faminaniana de miseho aty amin'ny farany de ohatr'izay a ny amin'ny ambangovangony a ny anisan'ny hoe tombontsoa azoko tamin'ny fahitako ny lalana mankany amin'ny fahamarinana de ny tanjoko a tsy fantatro raha zavatra azo tanterahana fa ny tena moa ty zany a ao anatin'ny fahasembanana. Inona ny zavatra tsapako koa na tonga anana an'la tanjona? Avy nahiratra zany teo aloha, roa taona mahery zany zay a no najambanahako. De tsapako hoe ay tsy araka ny fijerintsika mahiratra ihany a ny tena olana mahazo ny jamba na ny manakilema fa rehefa ao anatin'le sehatry ny fahajambany ianao a de betsaka ny zavatra mampangetahetan'ny olona hoe jamba tahaka ny tena zao satria rehefa tsy mahita ny maso a de mitady zavatra ny sofina de mitady teny fampaherezana tady teny fampianarana hoe inona ndray zany mba adidiko azoko tanterahana de safidiko manokana moa zany a zay ao anatin'ny etaeta angatahna amin'andriamanitra isan'andro sy am'izay afaka miara-miasa amin'ny tena hoe mba ampita n'ilay fitiavana nomena mamaim-poana antsika satria tsika namena fitiavana zay lehibe natolotr' jesosy ho fiainantsika de ny ainy moa zany zay zavatra zay zany mbola tanjona sy faniriana mipetraka atao anaty ho antsika mpiaino marina somary masika ny toriteny kanefa aza atao ho ditsire aza atao makarary ianao fa tsika renge mila manongo teny aza miandro tsongon'ny olona fa manongo tena fa tsy zavatra avy ao amin'ny olo io zavatra resahany a fa zavatra avy ao anatin'ny baiboly zay takona satria tsika rehefa mamaky baiboly a de tahaka ny olona ohatra ny tratra ny toromaso fotsy ahako izy fitenenan'la mpamily reny nandalo am'la toerana ianao nefa tsy fantatro akory a hoe inona ny zava-misy teny amin'ny sisin-dalana inona ny manapaka eny amin'ny lalana de niteraka loza le izy avy eo de takzany koa tsika rehefa mamaky an'lay baiboly ndraindray a fantatrtsika tsara le tantara de le teny ny ampidivotsika azadiny fa tsika ao anatin'io tantara io fa tsy mihaino anganoangano akory tsika mila tadiavitsika zay satria ny any am-piangonana de taridalana ihany fa isika efa nomena teny ary ao anatin'ny baiboly daholo ny ahitana izany rehetra zany a de le taridalana mampisokatra ny saintsika hoe rehefa any an-trano midira amin'ny efitra mangingina de akatony ny efitrano de atsoy ilay andriamanitra ao fa izy ny amalinao amin'ny mangingina rehefa nampifantarina anao hoe ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no ivavahana de izay le telo zay iray fa tsy milaza akory izy hoe ray sy ny reniny sy ny zanany ary ny fanahy masina lasa tsy telo zay iray zay mialatsiny fa ny baiboly ny manamarina an'izay de isan'andro isan'andro tsika de tokony lefitra eo aminy a amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika tsirairay avy satria isika mahafantatra ny tsy ambara telotsika mila aborantsika amin'andriamanitra zany na de efa fantany ara izay no antony tokony atsontsika ny fanahymasina itranandronandro ho lamba firakotrotsika ahafahantsika miaro amin'ny fakapanahy isan-karazany ko de mirary antsika aharitra hatramin'ny farany fa ny farany moa tsy tonga raha tsy efa tazantsika jesosy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra misaotra tompoko.
Asa raha fantatrao fa matratratra ny misivy amin'ny telopolo tapitrisa anoany ny abetsahan'ny olona jamba tanteraka manero an-tany ary ilay fijoroanao vavolombelona izay narahantsika teo dia mampatsiaro a ny teny fampanantenanana ny teny fikasana nataon'i Jehovah ho an'ny jamba rehetra izay voarakitra amin'ny Isaia toko faharoa ambin'ny efapolo andininy fahenina ambin'ny folo. Isaia toko faharoa ambin'ny efapolo andininy fahenina ambin'ny folo manao hoe hitarika ny jamba amin'izay lalana tsy fantany aho ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary ny mikitotoana halamako tsara. Nyzany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy hamelako. Mba tsy ho an'ny jamba ara-batana ihany ane izany teny fikasana izany fa ho an'ny jamba ara-panahy ihany koa. eto ampamaranana dia isaorantsika manokana ny namana Gervais Rakotoarivelo nitondra iny fijoroano vavolombelona mitondra hery ho antsika rehetra iny. Mafaly any manolotra itira ity ho an'ny namana Gervais sy ny mpakafe ny onjapeo ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy naiza naiza misy anao. Dia izay koa namarana ny fiarahantsika teto tao anatin'ny fandarana feon'ny mpiaino. Manao mandra-peona vetivety ny namanao Eliandre Mitantso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'nyity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mbola mitohy ny fianarantsika ny amin'ny bokyny Deuteronomy izay mirakitra fahamarinana ho an'izao andro iainantsika izao. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Tia an'Andriamanitra, izany lohateniny fianarantsika anio. Araka ny efa hitantsika dia famerenan'i Mosesy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny afatra ao amin'ny Deuteronomy. Rehefa avy nitantara ny tantaran'izy ireo Mosesy dia nanomboka nanome toro lalana azy ny amin'izay tokony hataony mba azahoany tany, izany hoe ny tany Kanana, sy mba honenan'izy ireo ao ampilaminana. Azo lazaina fa izao ny fotsikevitry ny Deuteronomy. Ambaran'Andriamanitra amin'ny vahoaka ny tokony ataon'izy ireo ho fanajany ny anjara asa tandrify azy ao amin'ny fanekena ny fanaovany tamin'Andriamanitra. Ny tanjon'izany dia ny mba hatanteraka ny teny fikasana nataony tamin'ny razan'izy ireo. Tahaka izao ny fiatombohan'ny Deuteronomy 5:2. Deuteronomy 5:2. Ary izao ny lalàna dia nididy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitrareo ampianarina anareo mba harahanareo any amin'ny tany izay aleanareo olovana mba hatahoranao an'i Jehovah Andriamanitra ao, hitandriamanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao. Inona no baiko nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ao amin'ny andinin'ny fahadimy ary inona ny tiany izany ambara? Andeovaka itsika eo andininy eo. Deuteronomy toko fahaenina andininy fahadimy. Deuteronomy toko fahaenina andininy fahadimy. Ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Mahaliana tokoa ny fahitana antso ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatin'ny lalàna sy ireo fampitandremana ary fitsipika sy fandaminana maro. Tsy hoe antso ho amin'ny fitiavana azy fotsiny izany, fa nitiavana azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy rehetra ary ny hery rehetra. Manondro ny toetra fenin'io fitiavana io izany, ny hoe tian'Andriamanitra amin'ny fo sy ny fanahy ary ny hery rehetra, dia midika fa tokony ho ambonin'ny fitiavantsika ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra ny fitiavantsika an'Andriamanitra, satria izy ny fototra iorenany mahaisika antsika sy ny fisintsika ary ny zavatra rehetra. Araka izany dia tokony hoivo sy fototra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ny fitiavana an'Andriamanitra. Eto dia miteny amin'ny vahoaka tahaka ny amin'ny olona iray Andriamanitra: amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Irin'Andriamanitra ny hahatonga ny lafiny rehetra ao amin'ny fiainantsika ho feno azy sy hifamatotra aminy. Ary irino fototra iorenan'izany fatokiny izany ny fitiavantsika azy, amin'ny maha izy azy, amin'ny maandriamanitra mahery sy fitiavana azy sy noho izay efa nataono antsika? Ny olona iray izay tian'Andriamanitra amin'ny fo sy ny fanahy ary ny hery rehetra dia olona izay vontony izany fitiavana izany. Na ny fisainany, na ny fihetse-pony, na ny fiainany dia feno ny fanatrehan'Andriamanitra. Efa toy izany ve isika? Samy mbola ny fitiavan'olona na zavatra no mameny fiainantsika? Tsy misy olona tsy manam-pitiavana, fa ny antefan'ny fitiavana ny samihafa. Aoka ny fitiavana an'Andriamanitra no ataontsika ho ivo ny fiainantsika. Izay ny fotoana ny rahana androany. Manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikevy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.